Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Asi každý známe ze svého mládí situaci, kdy jsme vzhlíželi k nějakému umělci či umělkyni a toužili potom se s nimi setkat. Tak a teď si představte, že jste zcela obyčejným člověkem z Českých Budějovic a taková mezinárodně slavná a uznávaná hvězda vám z ničeho nic řekne, jestli se náhodou nechcete stát jeho pracovním společníkem nebo společnicí, či asistentem nebo asistentkou, případně ředitelkou nějakého jejího objektu. Fantazie? Pohádka, bláhové snění? Za chvíli vám doložím životním příběhem Marie Michálkové Martinkové a Emy Destinové, že se něco takového skutečně stalo. Je to doslova pár dní, co jsem v našem rozhlasovém archivu našel několik záznamů z let 1968 až 1972, které pořídili a upravili Lubomír Soukup a Ludvík Milštejn. Je na nich hlas Marie Martinkové a příběh skoro jako z pohádky. Marie Martinková studovala zpěv a osudovou souhrou okolností se poté stala společnicí pěvkyně Emy Destinové a prožila s ní podstatnou část její kariéry i mnohé cesty do zahraničí. Později se pak stala ředitelkou zámku Emy Destinové při jejich pobytu ve Stráži nad Nežárkou a ještě později pak spisovatelkou. A aby ta osudovost byla potvrzena, přidám ještě dvě data. Emma Destinová zemřela 28. ledna 1930. Marie Martinková, přesněji poté už Marie Michálková Martinková, zemřela 28. ledna 1972. A teď už její vzpomínky z roku 1968 na první setkání s Emou Destinovou.
Najednou přijela do Prahy Emma Destinová z Berlína a zpívala tam teda jenom pohostinsky. Samozřejmě celá hudební škola, že si vzala dovolenou a jeli tam. Ani se nevyučovalo tenkrát. Takový byl zájem. Přijeli strašně nadšení všichni a teď se horovalo jenom o Destinovej. To bylo v roce 1909. A já je tak poslouchala a teď jsem byla celá nešťastná. Ani spát jsem nemohla. Já hod, kudy jsem chodila, tudy jsem na to myslela a jednou jsem se mamince zmínila, jestli by mě do té Prahy taky pustila. To se by tenkrát byly jiné doby, jiné poměry, jiné názory. Maminka mě vynadala, povídala, že by si se nestyděla, kam pak bys tam byla do horoucích pekel kvůli nějaké zpěvačce, maminka byla zvenkova. Tak jsem tak chodila celá nešťastná, nic mě netěšilo. A najednou poslal můj strýček z Prahy, který tam byl úředníkem zemského výboru, dopis mamince a v něm peníze a píše jí, já znám Mařenku, že je tak zaujatá pro zpěv a vím, že maminka je jako na takové věci šetrná, že na to by peníze nedala. Já ji posílám na cestu, ať přijede taky sem do Prahy Destinovou, aby slyšela. To bude pro ní svátek. No tak já ho přešťastná jela. No tak přišli jsme do té Prahy a já rozčilená jdu do té fronty Národnímu divadlu. Stojíme tam hodně dlouho, byla to dlouhá fronta. No a já v napětí, najednou bylo tak ještě asi 50 párů, bylo to po dvou, sklaplo okýnko a vynožila se tam cedula vyprodáno. No to se rozumí, to byla rána pro mě. Tak já co tak jsem se dala do pláče a hlasitě jsem tam plakala. Lidi, tenkrát byla Praha jiná než je dneska, ještě taková sousedská. Pomalá, lidi se zastavovali, co jí tam děláte? A oni nic, nic, jen jděte dál, nic se nestalo. A šli se mnou k tomu stričkovi. Teď někdo zazvonil u toho strýčka, on šel odevřít na takovou pavlač starou a já slyším v té předsíně moje jméno, že mužský hlas a moje jméno. Jsem si řekla, jak to přijde, mě nikdo v Praze nezná mimo strýčka. A strýček ho vede dál, odevřou se dveře a on tady pan Anatol Provazník. Máte přijít k Destinovej. Tak já jsem se zarazila a myslela jsem si, že si dělá ze mě legraci. Já tomu nevěřím. Jak paní, ona mě nezná a má no, nezná vás, ale znáte zase moji sestru. Ta tam byla dneska jako kápo celé společnosti a znáte ji, jakou ona má veřečnost. Chtěla tam dát něco k lepšímu, tak tam ten váš případ vylíčila tak krásně, že se všichni smáli tomu, ale ona spíš mě zesměšnila, myslím, jak jsem tam brečela po té Praze, jak se lidi otáčeli a tak. A Destinová měla ve zvyku vždycky číst, ať tam byla jakákoliv společnost, to byl její jaksi zlozvyk, čtla. Ale nějak, když se slyšela smát tolik, tak zbystřila smysly a poslouchala. Tak Destinová se jenom zeptala najednou prý, a to je vaše přítelkyně? A ona řekla ano. A Destinová řekla, a Anatolí zná? Ano, zná. Tak prosím vás, Anatole, dojděte pro ní, já bych ji ráda poznala. Tak já jsem šla. No a potom jsme přišli tam do toho domu k Pecoldům. To bylo skutečně jen přes roh pár kroků. Ona tam bydlela v druhém poschodí. A já tam tak stojím, očekávám, co bude dál. Najednou vidím, že vyšla tak z těch dveří, jak on tam zašel, bílá postava, to byla Destinová. A celá jsem se začala třást, že... A měla ve zvyku, to jsem potom viděla později, ke každému přijít těsně až k člověku. A teď se zadívala do očí, povídá mě. Tak vy jste ta Mařenka Martinková? Já jsem povídala jenom ano, nic víc jsem nemohla říct. Ona řekla, a chtěla jste mě slyšet? Já jenom přikejvla. A vrába, tak mě uslyšíte. A pojďte teď mezi nás. A tak ona si mě posadila proti sobě a vyspovídala mě pěkně, co jsem jako zač. No a jsem všecku spravedlivě řekla. A tak ona mě potom řekla, no tak proč se vás na to ptám? Tak vám musím taky říct, já totiž jsem v cizině stále nešťastná. A já tam musím mít někoho od nás tady, kdo mě jaksi drží. A vy jste, já nevím proč, vy jste na mě udělala takový domácí dojem. A nechtěla byste se mnou do světa. No já byla celá z toho. To bylo jako něco neuvěřitelného pro mě. To se ví, že jsem řekla chtěla, ale hned mě napadla maminka, a že bude zlé. Ale přesto jsem si řekla, kdyby bylo, co chtělo, já tohle prosadím. Já jsem jí řekla jednou, proč vy si nevemete některou z těch dám. Ona, já nechci dámu kolem sebe. Já chci mít takovou českou květinku z našich českých luhů kolem sebe. Ty dámy, ty mi nic nedají. Její zásada byla, že člověku stačí 3 hodiny spánku. A taky nespala víc než 3 hodiny vždycky. To se rozumí, že mě to taky vyčerpávalo. Já byla zvyklá pořádnému životu, jak se říká. No, když jsem ji chtěla ve všem vyhovět, tak jsem s ní jaksi seděla až ráno, zase už 6 hodin jsem musela být u ní. A to ona ještě ležela, ale nespala. A to už jsem jí zase musela referovat různé takové historky, třeba i co se mi zdálo. Ona byla i pověrčivá hodně. A taky si ve mně jaksi vymyslela, že já jí přináším štěstí. Já tomu věřila tedy. No tak já nevím, z čeho tak usuzovala. Ale skutečně teda, já jsem k ní přišla, když její sláva jaksi byla už v zenitu, že jo. No a na té se udržovala až do té první světové války, když ji potom jaksi tady uvěznili u nás.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a já vám přidám ještě jednu archivní vzpomínku na Emu Destinovou. Natočila ji Jitka Cibulová-Vokatá v roce 1998 a zpovídala Františka Firbacha, historika muzea v Jindřichově Hradci, který se dlouhodobě zabýval životem a dílem Emy Destinové. A já si myslím, že se od něj v tuto chvíli dozvíte věci, které jste určitě nevěděli.
Ema Destinová se narodila 26. února. Ovšem ona se narodila těsně před půlnocí. Je to jedna z takových zvláštností, která jakoby předznamenala takový ten trochu dobrodružný a zajímavý život Emy Destinové. Dozvíme se i jména, kterými byla pokřtěna. Zde čteme Emílie Paulína Jindřiška. Jindřiška byla vlastně po mamince. Její maminka Jindřiška Šrutová svého času byla také pěvkyní, než se vzdala své kariéry vlastně ve prospěch rodiny. A po ní zřejmě Ema Destinová zdědila své pěvecké nadání. Co se týče otce Emanuela Kytla, tak to byl zajímavý pražský muž, který byl velice zámožný. Jeho otec udělal v Praze štěstí, přišel tam někať ze Strakonicka a stal se nejprve sládkem, potom majitelem pivovarů, několika restaurací, pražských domů a vlastně dostal se do té pražské společnosti.
To znamená, že Ema Destinová byla původem Jihočeška. Pojďme se podívat do jejího dětství, jak rostla, jak se učila a tak dále.
Její otec z ní chtěl mít umělkyni. Nevím, jestli to odhadl, nebo jestli to bylo jeho zbožné přání, ale faktem je, že už jako osmiletá vystupovala veřejně, poprvé v Kralupech, jako houslistka. On ji nechal učit u kapelníka Nechvíleho, dokonce pak se učila i na pražské konzervatoři u profesora Lachnera, což už přece jenom byla si známá kapacita. A naštěstí byl rozeznán ten její talent pěvecký. Zhruba ve 14 letech ona nastoupila do učení, abychom tak řekli, k manželům Léveovým. Oni samozřejmě rozeznali ten talent a to, co v ní dříme, v té mladé Emě Kytlové. A totiž vy jste se ptala na dětství, ona to bylo dítě těžko zvladatelné zřejmě. Její otec jí měl velice, velice rád a zřejmě jí udělal, co jí na očích viděl. Mám určité podezření, že byla trochu rozmazlená, když to řeknu velice opatrně. A ono zvládat takovouto dívku v tom pubertálním věku nebylo jednoduché. Ona nijak zvlášť netoužila potom být pěvkyní. Sama říká, že vlastně za to může její otec, který si donutil tuto dráhu nastoupit. A kromě toho, ještě na to nesmíme zapomínat, ona 2 roky studovala také v dramatické škole Národního divadla.
Byla tedy umělecky zaměřená, ale přece jenom potom zvítězil ten zpěv.
Destina byla jaksi umělecky založena více. Ona samozřejmě našla obrovské motivy v rodině, protože u Kytlů se scházela tehdejší mladá generace umělců, kterou starý pan Kytl podporoval. Asi bude známo, že Emanuel Kytl financoval Janu Nerudovi vlastně tu cestu a ty obrázky z ciziny, které Neruda napsal, které vycházely, tak vycházely nebo vychází dodnes s dedikací Emanuelu Kytlovi, který vlastně umožnil Nerudovi tuto cestu podniknout. Čili ona nacházela dostatek si uměleckých podnětů a tahle její etapa vyvrcholila v roce 1896, kdy v Praze praští divadla chtiví občané měli tu možnost v listopadu až v prosinci spatřit hned 3 divadelní premiéry her Emy Kytlové, tehdy ještě Kytlové. To se nestane ani renomovanému dramatickému spisovateli, aby mu v jednom měsíci uvedli 3 premiéry her. O těch hrách, samozřejmě o jejich úrovni, můžeme vést diskuse. My přesně nevíme, kromě jedné, jejíž těch se dochoval. To byla hra Pod praporem umění. První hra se jmenovala U cíle. Ta zase vycházela z osobních prožitků Destinové. Ona v té době byla téměř beznadějně zamilována do předního českého cyklisty Jindřicha Vodílka. To byl skutečně šampion evropského formátu. A také, když Vodílek poznal, že by ten vztah nebyl rovný, tak z něho jaksi odešel a Destinová to nesla velice těžko, dokonce si chtěla vzít život.
Vraťme se ale zpátky do dob jejího mládí. Už jsme se zmínili o literární činnosti, ale mě by teď zajímal její první debut v Čechách. To znamená, jak byla přijata na našich operních scénách.
Jde o to, kam se podíváme. Podíváme-li se na rok 1879, kdy vlastně Emma Kytlová ještě byla známa pouze co by dramatická autorka o něch tří her. Já jsem jmenoval U cíle pod praporem umění, ta třetí se jmenovala Dvojí hřích. I to trošku napovídá o takové té dívčí orientaci témat jejich her. Možná, že ji ještě znali praští měšťané nebo praští obyvatelé, protože ona tehdy prováděla takové věci, že jezdila na tandemu právě s tím Jindřichem Vodílkem na dvojkole, což bylo, píše se pořád, že o minulé století, konec minulého století, takže ona se chovala skutečně jaksi velice výstředně na tehdejší dobu. A v roce 1897 zatoužila, nebo bylo její jaksi pěvecké školení u konce a ona toužila vždycky, na to pak vzpomínala, zpívat v Národním divadle. Byla tam jaksi přijata na zkoušku. Na zkoušku ovšem dost, bychom řekli, nedůstojnou, protože nejdřív zkoušeli sbor a jí si nechali až nakonec. Nakonec jí nechali zaspívat, ale nebyla přijata. Její zpěv nebyl shledán hodným Národního divadla. Emma Destinová to samozřejmě nesla velice těžce. A když si vezmeme, že z Prahy mířila do Drážďan, do drážďanské opery Semperovi, tam sice přijata byla, nicméně nedebitovala tam, asi po měsíci to angažmá skončilo, tak se dostává do dost neradostné situace. Dokonce v té době jí umírá matka a ona byla opravdu na tom psychicky dost špatně. Zvláště když ji pak v Berlíně, kam směřovali její kroky, odmítli v Theater des Westens. Takže ona byla téměř zoufalá a vlastně z toho zoufalého kroku se odhodlala požádat o angažmá ve dvorní opeře berlínské. To byla jedna z předních evropských operních scén tehdy. Tam ale měla štěstí. Měla štěstí, našla tam svého jaksi podporovatele v hraběti Haubergovi, který jí skutečně dveře do opery otevřel a který ji v těch začátcích velice podporoval.
A to už se dostáváme do roku 1898, tedy do roku, kdy Emma Destinová měla svůj debut.
Ano, to je to druhé výročí, ke kterému jsme se dostali. Ona ale i v té dvorní opeře na svůj debut čekala poměrně dlouho. Ona se k němu stále chystala, stále nepřicházela. Ono, vlastně ten pozdější debut, ta Destinová na něj vlastně čekala poměrně dlouho, se ukázala jako určitá výhoda, protože ona vlastně už při svém debutu se ukázala jako vyspělá pěvkyně. Takže existují dokonce vzpomínky, kdy tehdejší kritika se šla podívat a byli dokonce zklamáni, že uvidí nějakou neznámou, ale ona je svým vystoupením skutečně přesvědčila. A zejména, co bylo důležité, protože v té době samozřejmě berlínská opera měla více hvězd, ona, Destinová, byla schopná zaskočit vlastně téměř bez přípravy anebo s minimální přípravou, pokud některá z jejich operních kolegyň odmítla představení. A tak vlastně ta první představení v podstatě byly záskoky, ať už to byla Alžběta v Tannhäuseru, Markéta ve Faustu a Markéce, Selika v Afričance a zejména Carmen v Bizetově opeře, tak ona vlastně zpívala v případě Alžběty úplně bez zkoušky, v ostatních třeba jenom s jednou zkouškou, bez orchestru, jenom u klavíru, nebo nezúčastňovala se přípravy té opery a ukázala vlastně své obrovské pěvecké kvality. Právě proto, že byla na tu dráhu perfektně připravena. A nejen jako pěvkyně, ale rovněž jako herečka. A dokonce, když bychom pročítali kritiky, nebo i pozdější vzpomínky kritiků berlínských, tak vlastně se tam často objevuje ta vzpomínka toho rázu, že šli se podívat na Farrarovou a zjistili, že tam zpívá Destinová, už chtěli odejít. Naštěstí tam ale zůstali a poznali vlastně ten fenomén obrovský, který Destinová znamenala. Můžeme říct, že opravdu ten rok 1898 byl v té kariéře Destinové ten nejdůležitější, protože opravdu se uchytila v jedné z předních evropských oper a hned zpočátku vlastně zpívala velice jaksi pěkný repertoár. Nemusela čekat na role vlastně.
A teď se vypravíme do Albrechtic. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a další z řady speciálních výběrů našeho rozhlasového archivu. Možná už jste někdy o Albrechticích nad Vltavou slyšeli. Možná jste slyšeli o zdejším hřbitově, který je nadmíru zvláštní. A já tady mám reportáž, kterou natočil redaktor Jaroslav Klíma před takřka 30 lety. A co se obsahu týče, jen málo která vypoví o historii tohoto místa tolik, jako právě tato.
S Jiřím Hladkým z okresního úřadu v Písku jsme si dali schůzku na hřbitově. Neberte to, přátelé, že jsme nějací zvlášť vyšinutý jedinci. My jsme si dali schůzku na hřbitově v Albrechticích nad Vltavou. Musím zdůraznit, že nad Vltavou, protože když začneme povídat o tom, že tento hřbitov snadno uvidíte podle krásné románské věže Kostelíka, která má ovšem takovou skromnou barokní helmici, tak je to asi dobrý identifikační bod, pane Hladký, vidíte.
Já si myslím, že ano, když se díváme tedy zvenku a pak vevnitř, by nás pochopitelně překvapily románské malby.
No tak ještě můžeme říci, že tento románský kostelík v Albrechticích nad Vltavou, znovu opakuji, patří mezi význačné románské stavby v jižních Čechách asi nesporně.
Je to jedna z největších mimopražských lokalit románských maleb v českých zemích vůbec.
Můžeme říci, že nemá ve světě obdoby.
Já nevím, jak ve světě, ale určitě u nás nemá obdoby.
A že tady všichni zesnulí jsou patrně nesmírně veselí i jejich pozůstalí, a to budeme vlastně dokumentovat tím. Můžeme se hned zastavit tady na levé straně u jednoho náhrobního nápisu. Zde spočívá vysloužilý invalida kanonýr, proti Bonapartu válčil tu... To je vlastně důvod, proč jsme se s Jiřím Hladkým v Albrechticích na hřbitovku sešli. Pane Hladký, řekněme nejprve charakteristiku tohoto, jak už jsme řekli, unikátního hřbitova.
Takže se budeme muset vrátit do roku zhruba 1840, kdy farářem albrechtické farnosti byl pan farář, který se jmenoval Vít Cíza. A tomuto faráři zemřela maminka. A pan farář chtěl pro maminku něco mimořádného nebo lepšího než obyčejný náhrobek. No a vlastně přišel s tímhletím nápadem postavit mamince a sestře své jednu z těchhletěch kapliček. A vlastně, když to shrnu, tak to je rok 1840 a v roce 1847 už těch kapliček tady okolo hřbitovní zdi bylo 72.
Takže před 150 lety už vlastně ten albrechtický hřbitov vypadal téměř tak jako dnešní. Měli bychom ještě říci, co rozumět pod slovem kapličky. Oni jsou to spíš takové jako slepé arkády.
Oni jsou to spíš niky, které mají takový pravidelný krok, vlastně vždycky je jedna střední větší, dvě po stranách menší, a tenhle ten krok se opakuje kolem celého hřbitova. Vlastně jsou to niky, které nesou vlastně nástěnné obrazy, by se dalo říci, které dneska jsou vytaženy na panelech před omítku.
My bychom ještě měli k jejich charakteristice dodat, že trochu respektují tu románskou stavbu albrechtického kostela, protože ten oblouk je takový téměř, jako by se tvářil románsky, a vedle jsou zcela prosté válcové sloupy s takovými zajímavými dříky nahoře. A to všechno, každá ta kaplička nahoře je vlastně zastřešena prejzovou krytinou, takže je to takové krajkový kolem celého hřbitova. Ale vraťme se k panu faráři Cízovi, a protože on tu byl asi 36 let, jestli se nepletu. Jak vlastně on začal budovat tento hřbitov? Vy jste honem rychle přeskočil ty kapličky do těch 70. Ono to nebylo tak jednoduché. No. Nejdřív tu byla maminka a několik bohatých sousedů.
No a skutečně pak, protože Vít Cíza k tomu psal i ty povídání původní, které na těch náhrobcích byly, tak to je také jeho dílo. No a pak potřeboval ještě taky, aby mu to někdo vyzdobil. Takže původně vlastně tu výzdobu dělal František Mikule, který byl, abych to řekl přesně, z Jiní na Ustrakonic, což byl původní autor těch maleb.
A my bychom si tady mohli zase přečíst jeden z těch nápisů. 29 let jsem s tebou žila, drahý manželi.
29 let jsem s tebou žila, drahý manželi. Bůh nám žehnal, že jsme bídu nikdy neokoušeli. Mnohem větší statek jsem tě zanechala, své dítky. Pečuj o jejich vychování, by vyrostly z nich kvítky.
všechny tyhle verše složil pan farář Cíza vlastně jako takové memento budoucím, ale my jsme vlastně jenom u toho kanoníra zjistili, že to není tak jako všechno přesmutné. Jak to bylo s těmi nápisy? On, pan farář Cíza, skládal skutečně všechny?
Co máme my zprávy, tak ty původní samozřejmě ano. On o tom napsal takovou krásnou větu, která by stála asi za to i přečíst. Příčinou jsou mého sladkého vědomí, že jsem věc neobyčejnou ke cti a chvále Boží, k poučení lidstvu a k obecnému oblíbení vyvedl. Což už trošku svědčí o tom, že je to v podstatě lidová věc a on, že musel být člověk velice, velice lidový a velice jako zblížen s lidem zdejší farnosti.
No a my zase můžeme pokračovat vlastně v tom budování té kapličkové zdi Albrechtického kostela, protože už jsme řekli, že to nešlo tak zcela jednoduše a ne zcela všichni sousedé v Albrechticích byli ochotni zaplatit za to, že budou mít vlastně takový náhrobek, takže pan farář Cíza musel také sáhnout trochu do své nebo do farní pokladnice.
No, dost velkou část financoval z farní kasy a myslím si, že ale udělal dobře, protože tím dal i příklad těm, kteří třeba byli trošku skrblivější na peníze a že pak tedy se to podařilo udělat až do této podoby, vlastně do téhleté velikosti, protože ono to pak pokračovalo vlastně na zdech kostela. No,
my se můžeme vlastně projít kolem těch kapliček, pak asi to zřejmě dopadlo i tak, jak se tedy píše, oba dva jsme četli různé materiály, ale vy vlastně k tomu máte mnohem blíže, to ještě si řekneme. Takže vlastně i lidé, kteří tu neměli hrob, potom najednou, když to začalo vypadat krásně, svoji kapličku chtěli.
Tak si sem vlastně hroby přenášeli, anebo vlastně si budovali už pro případné tedy zesnulé ze své rodiny vlastně kapličky, aniž by do nich přímo fungovaly pohřby.
Vy už jste řekl, pane Hladký, že toto je skutečně unikátní záležitost takové lidové tvorby a teď se trochu pojďme podívat na tu výtvarnou stránku. Malíř František Mikule opustil ten svět stejně v té době jako pan farář Cíza a zřejmě se asi velice těžko už dohledá jeho rukopis a vlastně za těch 150 let bylo uskutečněno jistě mnoho pokusů o to, aby ta výtvarná stránka byla nějak zachována. Prvně se o tom psalo, tuším, v roce asi 1848, ale hlavně asi až v tomto století to začalo být takovým navštěvovaným místem. Vraťme se teda k těm problémům, které vznikly dalším umělcům.
No, problémy samozřejmě s tím zachováním těch maleb vyvstaly velice brzy po skončení díla. Takže do dnešního dne, já jsem to spočet, vlastně do dnešního dne, co máme zprávy a víme o pokusech restaurovat nebo opravovat nebo dokonce přemalovávat, tak těch autorů nebo malířů se na tom vystřídalo 10. A to je, si myslím, dost i v rozmezí těch let, o kterých mluvíme. A dohadovaly se tu různé technologie, stále o to před různými problémy. A vlastně tohle, co dneska tady vidíme, je taková, nevím, není to to, co by to mělo být. A myslím si, že ještě stejně jednou v budoucnu, až budou na to peníze, nebo budeme prostě k tomu mít blíž, budeme se pokoušet trošku tu tvář celého toho hřbitova přizpůsobit aspoň tomu Mikulemu, aspoň částečně.
Ono je to vlastně ale dost podivné, protože třeba tady na tom kostele, jak jste říkal, jsou takové jednoduché malby, tahle by se téměř vracela ke gotice na takovém modrém pozadí, zcela střízlivá figura, samozřejmě jaksi s krásným a dovedně udělaným obličejem a tahle naproti nám zase takový barokní romantismus, no a pak už to všechno vlastně má jednu podobu takového okru, vlastně jako lavírovaná kresba tuší a to vypadá, že by to byla poslední jednotící linie?
Je, protože to vlastně došlo se k tomuhle z tomu stvárnění po dlouhých a dlouhých diskuzích někdy v 80. letech. A vlastně tohle to už je dílo pana Mezery a jeho dcery Stýna nad Vltavou. A vlastně tam nám tady zůstaly pouze dvě, vlastně na druhé straně ještě jedna, takže vlastně tři odlišné malby, které symbolizují ty předchozí fáze, ale o tom autorství Mikuleho se nechá pochybovat i u těchto těch třech, které nám tady vlastně zbyly.
V závěru dnešního Vltavínu z Českých Budějovic přidám také svůj příspěvek natočený s Davidem Weisem ze Sdružení Umění ve městě. Vystoupali jsme totiž na jednu ze dvou středověkých věží, které v Českých Budějovicích do dnešní dnu zůstaly takřka beze změny a které parta nadšenců dává už čtvrtým rokem nový rozměr. Tak jsme právě s Davidem Weisem vstoupili do Rabensteinské věže. Alias Hradební, říkám to dobře, bylo to tam nějak tak napsáno?
Panská ulice je to a tahle věž je věž opevnění, proto jsme se sem dostali trošku hůř, ale jinak je to věž, která dlouhá léta sloužila jako různé sklady, dokonce tu byly byty.
Tak a jsme přímo pod krovem, který je evidentně dost unikátní, protože je to stará gotická dlátová střecha, nebo střecha dlátového typu, jak jsem se dočetl.
Ano, je to tak. Když se podíváme nahoru, tak vidíte, že jsou to opravdu prvky velmi staré. Některé části jsou z 15. nebo dokonce z přelomu 14. a 15. století, takže velmi vzácný krov. A ta střecha dlátového typu vidíte, že je velmi příkrá, řekl bych opravdu zásadně dělaná. Když se podíváme blízko, tak vidíme měděný drát. To znamená, každá ta taška, nejenže přelepená maltou, ale i zadrátovaná měděným drátem k latím a ke krovu, protože ten sklon je opravdu velmi příkrý. Takže je to autentický krov.
Já se snažím tak představit, co třeba v těchto prostorách kdysi bývalo, protože tady nahoře je takový arkýř, který z dálky působí dojmem, jako kdyby to byl záchod. Ale vzhledem k tomu, že nad hlavním vchodem, tak mám spíš pocit, že to sloužilo něco jako šachta pro výtah nebo takové to místo pro vrátek, kudy se tahaly dovnitř zásoby. Co tady bývalo?
Ono to může být totiž obojí. A ještě další funkce, která mi připadá vzhledem k povaze, že to byla věž opevnění, tak to byl obranný prvek, který mohli házet vojáci dolů kamenné koule, protože pod námi probíhaly hradby.
Já vím, že vy tady máte někde nějakou webovou kameru, ze které sledujete havrany, kteří dali mimo jiné teda jméno téhleté věži.
Ano, tady když se podíváme z okna, tak vidíme přímo naproti nám je krásný vzrostlý platan a tam sídlí havraní kolonie. Máme tam kameru. Nicméně to, že se ta věž jmenuje Rabensteinská, tak není pravděpodobně od havranů, protože ty havrani jsou tu zhruba 20 let podle ornitologů, ale jedna z verzí je, že věž nechal postavit mnich Rabenstein, mnich z piaristického kláštera. Takže těch výkladů je více, ale nejpravděpodobnější je, že jsem jmenovala podle právě pana Rabensteina.
A když se stoupíme o nějaké to patro níž, tak už jsme v úplně jiných prostorách, a sice omítnutých, krásně čistých a takovým zajímavým exoticky dřevěným způsobem vybavených. Co je tady v těchto místech?
Tak teď se nacházíme ve výtvarném ateliéru, takže tady vidíte poličky, výtvarné potřeby, sem se schází děti a malují tady. Je to místnost, kde dřív se bydlelo, z našeho pohledu poměrně skromné, malé, ale má to svého ducha. A všimněte se těch prvků, jsou tu tesané, zárubně dřevěné, je tu jednoduchá příběhná podlaha. Takže velmi jednoduché, prosté místnosti, ale musím říct, že i děti, které sem chodí na tu výtvarku, tak se tady cítí dobře a je tu příjemně. Jsou tu velká okna na rozdíl od věže, protože tady nebyl důvod to zakrývat, takže sem proudí poměrně dost světla. Takže jsme v jednom z ateliérů a takové ty tři místnosti nad sebou, tak každý ten ateliér má trošku jiný charakter.
No a tady odtud oknem, tím velkým právě, je vidět dolů na dvůr. A to znamená do celého tohoto areálu, protože Rabensteinská věž není jenom věž jako taková, ale je to spojeno ještě s dalšími prostorami. Co je tady všude k vidění?
Tak je to pravda, my jsme teď ve věži, to je vysoká budova na rohu, ale pod ní je dům, nebo respektive dva domy spojené, tak v jednom domu jsou byty, tam máme art rezidenci jednu, a v dalším křídle je ateliér, galerie a design shop.
A také se tu pořádají koncerty.
Ano, a tady přesně pod námi je malé nádvoříčko a tady se pořádají koncerty. Malé, ambientní jsou tady ve dvoře a větší jsou na pódium před Rabensteinskou věží.
A teď už jsme zpátky v té nejspodnější části, kde už je to úplně o něčem jiném, protože tady už je něco jako obchůdek, ale hlavně vidím tady grafický lis. To znamená, že tady je i nějaké výtvarno.
Ano, ano, přímo v té prostřední místnosti je místnost pro dílny a workshopy, tak tady se skutečně tiskne na tomto krásném grafickém lisu. vidíme keramickou pec, takže se tu dělá keramika, dělají se tu výtvarné odpoledne, workshopy pro děti i pro rodiče. A když půjdeme, podstoupíme dál.
Moment, já se protáhnu, tak. A jdeme.
Přicházíme do největší místnosti a to je galerie R2020 a tady zase pravidelně přivážíme umělce, kteří mají co dočinění s veřejným prostorem. Slyšíte, že je tu jiná akustika? Jo, je tu velký dozvuk, takže se tu dělají i koncerty.
Že teď už jsme venku, teď už můžeme klidně zamknout tu věž jako takovou. No a když uděláte od hlavního vchodu čelem vzad, tak tady už jedno z těch pódií a jedno z těch míst, kde se kulturní akce konávají, vidíte přímo. Je to na břehu Mlýnské stoky směrem k mlýnu a směrem k tomu rozcestí, kterým se dostanete jednak ke Slepému rameni a jednak na Piaristické náměstí, anebo potom zpátky do historického centra města.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.